Բարի երեկո, եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը։ Նախ այս ծրագրի գլխավոր թեմաները։ Չնայած Ղարաբաղի նոր իշխանությունը համաձայնել է ռուսական հումանիտար օգնությունը ընդունել Աղդամի ճանապարով, բայց Բեռնատարը դեռ սպասում է Ադրբեջանի տարածքում։ Հայաստանի կառավարության հումանիտար օգնության Բեռնատարները շարունակում են կանգնած մնալ Լաչինի միջանցքի սկզբնամասում։ Հումանիտար օգնության կուտակումներից բացի վերջին շրջանում կողմերը հաղորդում են սահմանին ռազմական ուժերի կենտրոնացման մասին։ Հայաստանում հայ-ամերիկյան համատեղ զորավարժություններ են անցկացվում։ Կանդրադառնանք նաև հայ-ռուսական լարված հարաբերություններին, ուկրաինական պատերազմին, կլսեք ուշագրավ հաղորդումներ, իսկ հիմա Լուսինե Մուսալյանը ներկայացնում է օրվա հրատապ լուրերը։
Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հեռախոսազրույց է ունեցել Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանի հետ, երկու երկրների ղեկավարներն ընդգծել են, որ տարածաշրջանում երկարատև խաղաղության և կայունության ձեռքբերումը կնպաստի տարածաշրջանի բոլոր երկրների զարգացմանն ու բարգավաճմանը, հայտնում է վարչապետի խոսնակն Ազելի Բաղդասարյանը։ Այսօր Հայաստանում մեկնարկում են հայ-ամերիկյան զորավարժությունները շուրջ 10 նորյա վարժանքները, որին մասնակցում են ընդհանուր առմամբ 260 զինվորականներ, ենթադրում է խաղապա առաջադրանքը ների ընթացքում հակամարտող կողմերի միջև կայունացման գործողություններ։ Ռուսաստանի նախագահի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը մեկնաբանելով հապկից Հայաստանի դուրս գալու հնարավորության մասին վերջին օրերին ակտիվացած խոսակցությունները պնդել է Մոսկվայում այդ հարցով պաշտոնական ազդանշաններ չեն ստացել։ Պեսկովն այսօր Կրկին անդրադառնալով Հայաստանում մեկնարկած հայ-ամերիկյան համատեղ զորավարժություններին հայտարարել է Մոսկվան կփորձի հասկանալ, թե ինչու է Հայաստանը զորավարժությունների մասին որոշում ներկայացնում Միացյալ Նահանգների, այլ ոչ թե ՀԱՊԿ-ի հետ։ Ադրբեջանի ռազմական գերատեսչությունը պնդում է, որ Արցախի բանակը Մարտունու շրջանում արտական հերթապահություն իրականացնող ադրբեջանական ուժերի դեմ շան օգնության պահաբեկչական գործողության փորձ է նախաձեռնել։ Ադրբեջանի պաշտոնության նախարարությունը որպես ապացույց շան լուսանկար է հրապարակել, որի վզին սարքավորումներ են ամրացված, պնդելով, որ դրանք ինքնաշեն պայթուցիկներ են։ Արցախի պաշտոնության նախարարությունը հերքել է ադրբեջանական կողմի պնդում այն որակելով հորինվածք և կեղծիկ։ Լեռնային Ղարաբաղում հումանիտար իրավիճակն արագոր է վատանում է, հայտարարել է Միացյալ Նահանգների միջազգային զարգացման գործակալության տնօրեն Սամանտա Փաուերը, կարևորելով մեջբերում Լաչինի և Աղդամի երթուղիների անհապաղ վերաբացումը։ Իրանի արտգործնախարարության խոսնակ Նասեր Քանանին այսօր հայտարարել է ադրբեջանական կողմը, Թեհրանին վստահեցրել է, որ ռազմական հարձակման մտադրություն չունի և որ վերջին զորաշարժերը սովորական ռազմական գործողություն են ձմեռային սեզոնին ընդառաջ, ասել է իրանցի պաշտոնյան։ Հարավային Կովկասում տրանսպորտային կապերի ապաշրջափակման շուրջ երկկողմ աշխատանքային խմբի բանակցությունները շարունակվում են, սակայն Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև լարվածության աճը բացասաբար է անդրադառնում այդ գործունեության վրա։ Այս մասին հայտարարել է Ռուսաստանի փոխվարչապետ Ալեքսեյ Օվերչուկը։ Ադրբեջանի պաշտպանության փոխնախարար զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Քյարին Վալիևը ժամանել է Թուրքիա քննարկելու երկու երկրների միջև ռազմական համագործակցությանը վերաբերող հարցեր, հայտնում է Ադրբեջանի ռազմական գերատեսչության մամլոցարայությունը։ Մոսկվան դիտարկում է Ադրբեջանի տարածքով էլեկտրաէներգիա Հայաստան, իսկ այնտեղից Իրան մատակարարելու հնարավորությունը, այս մասին հայտարարել է Ռուսաստանի էներգետիկայի նախարար Նիկոլայ Շուլգինովը Ռիանովսի հետ զրույցում։ Ռուսաստանցի պաշտոնյան այլ մանրամասներ չի հայտնել, հստակ չէ, թե ինչ երթուղով է իրականացվելու մատակարարումը, մասնավորապես Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև, հաշվի առնելով, որ երկու երկրների միջև էներգետիկ ենթակառուցվածքներ չեն գործում։ Այսօրվանից Վրաստանը չեղարկում է Չինաստանի քաղաքացիների համար վիզային ռեժիմը, այս մասին հայտարարել է Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլին։ Անցած ամիսներին, հիշեցնենք, Թբիլիսին և Պեկինը հայտարարել են երկկողմ հարաբերությունների մակարդակը ռազմավարական գործընկերության հասցնելու որոշման մասին։ Ուկրաինայի գլխավոր շտաբը հայտարարել է Բախմուտի մոտ մի քանի կիլոմետր հարավ գտնվող Կլեշեևկայում առաջընթացի մասին։ Բախմուտի ուղղության պաշտպանության ուժերը մասնակի հաջողություններ են գրանցում Դոնեցկի մարզի Կլեշեևկայի շրջանում, հակառակորդին դուրս մղելով գրավյալ դիրքերից և համախմբվելով ձեռքբերված գծերում, ընթանում են ծանր մարտեր, ասվում է գերատեսչության այսօրվա հաղորդագրությունում։ Ուկրաինայի պաշտպանության փոխնախարար Աննա Մալյարն իր հերթին հայտարարել է, որ երկրի զինված ուժերն ցանցած շփոթվա ընթացքում 2 քառակուսի կիլոմետր տարածք են ազատագրել Բախմուտի ուղությամբ, իսկ ընդհանուր առմամբ հակահարձակողական գործողությունների մեկնարկից ի վեր 49 քառակուսի կիլոմետր տարածք։ Այսքան օրվա լրահոսից, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում եմ ծրագիրը եւ ինչպես լսեցիք լուրերով, Հայաստանում հայ-ամերիկյան համատեղ զորավարժություններ են անցկացվում։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը հաղորդել էր, որ զորավարժությունների նպատակն է բարձրացնել միջազգային խաղապահ առաքելություններին մասնակցող ստորաբաժանման փոխգործակցության մակարդակը։ Սեպտեմբերի 11-ից 20-ը զորավարժություններն անցկացվում են խաղապահ բրիգադի ԶԱՌ կենտրոնում, այսօր մամուլի ներկայացուցիչները հրավիրված չէին բացմանը, բայց կազմակերպիչները խոստացել են զորավարժությունների ավարտին մամուլի ասուլից հրավիրել և ներկայացնել արդյունքները։ Կարլեն Ասլանյանի հաղորդումը։
Այսօրվանից Հայաստանում մեկնարկում են հայ-ամերիկյան զորավարժությունները, որոնք կշարունակվեն մինչև սեպտեմբերի 20-ը։ Մոսկվայի խիստ դժգոհությունը հարուցած վարժանքները խաղաղապահ բնույթի են։ Հայ և ամերիկացի զինվորականները կատարելագործելու են միջազգային խաղաղապահ առաքելություններում հակամարտող կողմերի միջև կայունացման գործողությունները։ Ամերիկյան կողմից վարժանքներում ընդգրկված է 85, իսկ Հայաստանը ներկայացնում է 175 զինվորական։ Ծանր զինտեխնիկա չի կիրառվելու, միայն հրաձգ քային զինատեսակներ։ Եվ չնայած ամերիկյան կողմը հիշեցնում է, որ համատեղ զորավարժություններ Հայաստանում, Միացյալ Նահանգներում եւ այլ երկրներում Երևանն ու Վաշինգտոնն անցկացրել են սկսած դեռ 20 տարի առաջվանից, Ռուսաստանի իշխանությունները ամենատարբեր մակարդակներով քննադատում են Հայաստանի այս որոշումը։ Արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը երեկ ասում էր, թե որևէ լավ բան չի տեսնում, որ ՆԱՏՕ-ի ագրեսիվ երկիրը փորձում է ներթափանցել Կովկաս։
Я не думаю, что это для кого-то хорошо.
Չեմ կարծում, որ դա լավ է որևէ մեկի համար, այդ թվում հենց Հայաստանի, որտեղ էլ հայտնվել են ամերիկացիները, գիտեք, նրանք հարյուրավոր բազաներ ունեն աշխարհով մեկ, դա լավ բանի չի հանգեցրել։ Այս որոշումը հատկապես տարօրինակ է այն դեպքում, որ 2 տարի է Հայաստանը հրաժարվում է մասնակցել ՀԱՊԿ-ի վարժանքներին, բացատրելով դա, որ եթե Դաշինքը դատապարտի Ադրբեջանին, նոր միայն Հայաստանը կաշխատի ՀԱՊԿ-ում։ Սակայն երբ հարցնում ենք, այդ դեպքում ինչու եք շփվում ամերիկացիների եւ եվրոպացիների հետ, որոնք Ադրբեջանին չեն դատապարտում, Երևանը պատասխանում է, որ նրանք չեն իրենց դաշնակիցը, այլ ՀԱՊԿ-ը։ Ուրեմն մենք պիտի դատապարտենք։ Այսպիսի տարօրինակ եւ պարզունակ դրամաբանություն։
Такая достаточно странная, простоватая логика.
Զորավարժությունների մեկնարկին Ֆրանսպրես գործակալությունը հարցումներ է արել Երևանում։ Հայաստանցիները արևմտյան լրատվամիջոցի հետ զրույցում հիմնականում դժգոհել են Ռուսաստանից։
Այս պահի դրությամբ մենք հույս ունենալով Ռուսաստանի վրա տեսանք, որ ձախողեց մեր բոլորակակալիքները, հիմա փորձենք այսպես տեսնել ոնց կստացվի, որ շատ հնարավոր է, որ մեզ համար շատ բան լինի, բայց դա չփորձելը կարծում եմ սխալ է։
Ինքիա մոտ ամեն ինչը սովետական է, չեկիստական է, չեկիստ է, լսել եք, չէ՞, չեկիստ միացնում։ Իրան շատ դժվար է մեր ազատվելը, բայց պետք է ազատվենք։
Պուտինի խոսնակը մինչդեռ այսօր շտապել է հավաստիացնել, Մոսկվան Երևանը որպես դաշնակից կորցնելու մտավախություն չունի։ Խնդիրները ըստ Պեսկովի կարող են լինել, բայց դրանք պետք է լուծվեն երկխոսությամբ։ Միաժամանակ Պեսկովը տեղեկացրել է, Ռուսաստանը կփորձի հասկանալ, ինչու է Հայաստանը զորավարժությունների մասին որոշում ներկայացնում Միացյալ Նահանգների և ոչ թե ՀԱՊԿ-ի հետ։ Զորավարժությունների մասին դժգոհությունը ըստ Բաքվի նաև Իրանից է հնչել։ Թեհրանի պաշտոնական աղբյուրները նման լուրջ չեն հաղորդել, մինչդեռ Ադրբեջանը պնդում է, որ Բաքու այցի ժամանակ Իրանի զինուժի բարձրաստիճան պաշտոնյա գեներալ Մուհամեդ Ահադին մտահոգություն է հայտնել, որ Հայաստանը մերձենում է ՆԱՏՕ-ին, Եվրամիությանը, դառնալով արևմուտքի հետախուզության կենտրոնն ու վտանգելով տարածաշրջանի կայունությունը։ Երևանը հայտարարել է, որ հայ-ամերիկյան զորավարժությունները Հայաստանի սուվերեն որոշումն է։ Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այս զորավարժությունները, ինչպես նաև Լաչինի միջանցքի արգելափակումը, մեղքը Երևանի վրա բարդելը, Մոսկվայի կողմից հնչող մեկնաբանությունները, Հայաստանի պաշտոնյաների պատասխանները որոշ լարվածություն են առաջացրել Հայաստանի և Ռուսաստանի հարաբերություններում։ Ռուսաստանում Հայաստանի դեսպանը կանչվել էր արտգործնախարարություն, որտեղ նրան բողոքի նոտա է փոխանցվել։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը Դելիում Մեծ 20-ի հանդիպմանը հաջորդած ասուլիսում ասել էր, թե ոչ մի լավ բան չեն տեսնում, որ ՆԱՏՕ-ի ագրեսիվ երկիրը փորձում է ներթափանցել Կովկաս։ Բայց Ռուսաստանը հենց ինքն է ՆԱՏՕ-ի անդամ Թուրքիային Կովկաս բերել, աղդամում համատեղ զինվորական մոնիթորինգի կենտրոն ստեղծել։ Ռուսաստանը աչք է փակում Թուրքիայի հետ Ադրբեջանի սերտ ռազմական համագործակցության վրա, Ուկրաինային Ադրբեջանի կողմից ցուցաբերվող օգնության վրա, բայց ցանկացած առիթով քննադատում է Երևանին։ Հայ-ռուսական ներկայիս լարվածության կամ այսպես ասենք տարաձայնությունների մասին Ռուզաննա Ստեփանյանի հաղորդումը։
Ուսում եմ, հանդիպում ունեմ եւ չեմ կարող ներարցել։
Հապա ինչ կարող եք ասել Ռուսաստանի
նողված
այս լարված հարաբերությունները դուք ինչով եք բացատրում, ինչու են այսքան լարվել։
Եթե կարելի է, այդ հարցը ուղեք արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովից որևէ մեկին։
Շատ եմ մտահոգում,
բայց եթե կարելի է, արդեն պատասխանեմ։
Իշխող քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության падգամավորներն այսօր խորհրդարանում հրաժարվում էին խոսել հայ-ռուսական լարված հարաբերությունների պատճառների մասին։ Միակը, որ հանձն առավ փակագծեր բացել, պաշտպանության հանձնաժողովի անդամ, պաշտպանության նախկին փոխնախարար Գագիկ Մելքոնյանն էր։
Իրանք ուզում են, որ ասենք մենք ոնց եղել ենք, մեր պետությունը ենեցել լինի։ Այսինքն մեր փոխարեն իրենք որոշումներ կայացնեն ռուսական իշխանությունները, բայց մենք հիմա ուզում ենք, որ մենք մեր երկրի համար որոշում կայացնենք։
Վերջին շրջանում կտրուկ լարվել են ռազմավարական դաշնակիցներ Հայաստանի և Ռուսաստանի հարաբերությունները։ Մոսկվան անցած շաբաթ արտգործնախարարություն կանչեց Հայաստանի դեսպանին, իջ դժգոհությունները հայտնելով հայ-ամերիկյան զորավարժությունների Հռոմի ստատուտի վավերացման, Փաշինյանի տիկնոջ Աննա Հակոբյանի Կիև կատարած այցի ու հումանիտար օգնություն տրամադրելու վերաբերյալ, ինչպես նաև բողոքի նոտա ներկայացրեց դեսպան Վաղարշակ Հարությունյանին ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանի Մարիա Զախարովայի հասցեին արած հայտարարությունների առիթով։ Այս լարվածության ֆոնին վարչապետ Փաշինյանը նախոր շաբաթ 5 երկրների ղեկավարների հետ հեռախոսազրույցներ ունեցավ, այդ թվում ԱՄՆ-ի և Իրանի հետ քննարկելով հայ-ադրբեջանական սահմանին ստեղծված իրավիճակը։ Դաշնակից երկրի Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ հնարավոր զրույցի մասին ոչինչ չհաղորդվեց, ինչից կարելի է ենթադրել, որ Փաշինյանը Պուտինին չի զանգահարել։ Ինչու, որն է պատճառը։ Վարչապետի թիմակից Գագիկ Մելքոնյանը փակագծեր է բացում։
Իմ կարծիքով պատճառը այն է, որ արդեն 2-3 անգամ մեր երկրի դեմ էսկալացիա տեղ ունեցել, մենք դիմել ենք ոչ հարձակվելուն, ոչ էլ մեր դաշնակից պետությունը։ Ասել են, որ դա սահմանային կռիվներ են, արդեն իմաստ չկա իրենց դիմելու։
Անիմաստ է զանգել։
Այո, անիմաստ է։
Նախորդին Ռուսաստանի արտգործնախարարը կրկին ափսոսանք էր հայտնել այսօր Հայաստանում մեկնարկած հայ-ամերիկյան զորավարժությունների կապակցությամբ։ Սերգեյ Լավրովը տարօրինակ էր համարել ՀԱՊԿ զորավարժություններից հրաժարվելու և հայ-ամերիկյան զորավարժություններ անցկացնելու Երևանի որոշումը։ Իշխանական պատգամավորը սակայն հակադարձում է, Լավրովի ասացները չպետք է հիմք ընդունել, քանի որ Ռուսաստանի արտգործնախարարը երբեք հայանպաստ լուծումներ չի առաջարկում։
Ինքը անընդհատ ուզում է, որ մեր երկիրը տանի կործանը։
Լավրովը։
Այո, Լավրովը։ Այս իր ծրագրերը տեսել եք, որ ասենք հայանպաստ լինեն։
Գագիկ Մելքոնյանն ասում է, որ Երևանը պետք է փնտրի նոր բարեկամներ, մինչև որս ըստ նրա Հայաստանը միշտ հույսը դրել է Ռուսաստանի վրա։ Ռուսաստանն էլ այնպիսի պայմաններ է ստեղծել, որ կամ պետք է լինի Ռուսաստանը կամ Թուրքիան։
Մենք միշտ որոշել ենք, որ Ռուսաստան է։ Ու նվիրվել ենք Ռուսաստանին մինչև վերջ, բայց վերջապես ուրիշ երկրներն էլ կան, որ մենք պետք է բարեկամություն անենք նաև ուրիշ երկրների հետ։ Մենք հիմա սկսում ենք բարեկամություն անել Ընդկաստանի հետ, եվրոպական պետությունների հետ եւ Միացյալ Նահանգների հետ։ Այո, Իրանի հետ։
Ամերիկյան զորավարժությունները ինչպես է գնահատում, որը կրկին մտահոգություն է առաջ բերել ռուսների մոտ։
Մենք որոշում ենք ու մեր զորավարժություն անենք, նրա հետ էլ անում ենք։ Ով ինչ կմտածի, թո մտածի։
Ընդդիմությունից միջդեռ ահազանգում են հայ-ռուսական հարաբերությունների վերջին շրջանի լարվածությունը կարող է վտանգավոր հետևանքներ ունենալ։ Պատիվ ունեմ խմբակցության քարտուղար Տիգրան Աբրահամյանը շեշտում է. Անկախ խնդիրներից Ռուսաստանը տարածաշրջանում շարունակում է մնալ գլխավոր դերակատար և բոլոր գործընթացներում ունի ազդեցություն։ Հետևաբար այսպիսի իրավիճակում Ռուսաստանի դեմ դեմարշը կարող է Հայաստանի և Արցախի համար ունենալ շատ ծանր հետևանքներ։
Դրանց զուգահեռ ոչ միայն Թուրքիան և Ադրբեջանը աշխատում են Ռուսաստանի հետ իրենց շահերը առաջ մղելու համար, այլ ակնհայտորեն Թուրքիան գալիս է առաջին պլան, և այս իրավիճակում չեմ կարծում, թե Հայաստանում և Արցախում գտնվի որևէ միամիտ մարդ, որ կարող է մտածել, թե իրադարձությունները մեր համար կարող են դրական որևէ արդյունք ունենալ։
Ընդդիմադիր դաշնակցության համոզմամբ հայ-ռուսական հարաբերությունների լարվածության պատճառը Հայաստանի կողմից արտաքին քաղաքական վեկտորի փոփոխությունն է։
Այսինքն Հայաստանը վեկտորի փոփոխություն է անում դեպի որ անվտանգային համակարգ։
Փորձ են անում դեպի արևմուտք շեղվել, բայց կարծեմ արևմուտքում, իրանք որ արևմուտք են նայում, տեսնում են Թուրքիային։ Ֆրանսիան Հայաստանից արևմուտք չի երևում, ոչ էլ Միացյալ Նահանգներն են երևում։ Այս տարածաշրջանի համար պատմականորեն պայքարել են Ռուսաստանը և Թուրքիան, այնպես որ հաշվարկները շատ սխալ են։ Ինքներդ հիշում եք անգլիական նավերի և հայկական սարերի մասին։
Արտաքին քաղաքական վեկտորի փոփոխության մասին ուղիղ հայտարարություն Հայաստանի իշխանությունը չի արել։ Սակայն անցած շաբաթ վարչապետ Փաշինյանը իտալական Լա Ռեպուբլիկային տված հարցազրույցում ռազմավարական սխալ էր համարել անվտանգային ոլորտում մի տեղից Ռուսաստանից կախվածություն ունենալը, ինչպես նաև ձևակերպել Հայաստանն այժմ աղոտ փորձեր է անում դիվերսիֆիկացնելու անվտանգային քաղաքականությունը։ Ռուսաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Չնայած Ղարաբաղի նոր իշխանությունը համաձայնել էր աղդամի ճանապարհով ռուսական հումանիտար բեռ ընդունել, բայց բեռնատարը դեռ սպասում է ադրբեջանական Բարդա քաղաքում, պաշտոնական պարզաբանում չկա, սակայն հիշեցնեմ, Ստեփանակերտը աղդամի ճանապարհը բացելու համաձայնությունը տվել էր, եթե բացվի նաև Լաչինի միջանցքը։ Ռուսաստանը Պլաչինի միջանցքը թողած, որը ըստ երրակողմ հայտարարության պետք է գտնվի ռուս խաղապահների վերահսկողության տակ, գերադասել են հումանիտար բեռը ուղարկել աղդամի ճանապարհով, փաստորեն ձգտելով բացել այդ ճանապարհը։ Ճանապարհներին ստեղծված կացության մասին լսենք Սուսան Բադալյանի պատրաստած հաղորդումը։
Երկու օր է Ադրբեջանի Բարդա քաղաքում կայանված մնացել է ռուսական դեղին բեռնատարը, որ դեռ 3 պիտի աղդամով մտներ Ստեփանակերտ։ Մթերքով լի այդ բեռնատարի մոտից ադրբեջանական լրատվամիջոցներն են պարբերաբար ուղիղ եթեր ապահովում, վերջին ժամերին միայն հարցեր են հնչում. Ինչու Ղարաբաղցի հայերը չեն ցանկանում Ռուսաստանից ուղարկված նդամթերքը, Ղարաբաղի հայերը կընդունեն պարենային օգնությունը։
Ոչ մի ռուսական մեքենա ադրբեջանից հումանիտար օգնություն կամ որևիցե դեր չի տեղափոխելու Արցախի հանրապետություն։ Եթե արցախցին ունի կարիք, ունենք միայն մեկ ճանապարհ, դա Լաչինի միջանցքի ապաշրջափակումն է։
Ասկերանի ճանապարհն արցախցիները շարունակում են փակ պահել, վստահեցնում են աղդամով Արցախի մուտքը փակ է։ Ռուսական օգնության երթը, սակայն, ասկերանի մոտ հերթապահող արցախցիները չեն խաթարել, քանի որ այդ մեքենան նույնիսկ աղդամ չի հասել։
Պետք է գործարկվեն։
Արցախի իշխանությունն էլ հայտարարել է, որ պատրաստ են ընդունել ռուսական կարմիր խաչի նշանով դեպի Արցախ շարժվող մարդասիրական օգնությունը։ Պաշտոնական Ստեփանակերտը հայտնեց նաև զուգահեռ Լաչինի միջանցքը մարդասիրական բեռների համար բացելու պայմանավորվածության մասին։ Սրան հետևեց ադրբեջանական արձագանքը, թե ռուսական բեռի մուտքը Ստեփանակերտ առանձին պայմանավորվածություն է, չշփոթել աղդամն ու Լաչինը միաժամանակ բացելու առաջարկի հետ։ Ադրբեջանը դարձյալ նոր պայմաններ ունի, վստահ է Հայաստանի խորհրդարանի ընդդիմադիր պատգամավոր Տիգրան Աբրահամյանը։
Ռուսական ուղեբեռից բացի նաև ադրբեջանական մահիկի բեռնատարների մուտք դեպի Արցախի հանրապետության տարածք։ Սա բնականաբար ընդունելի չի եղել Արցախի իշխանությունների կողմից։
Պաշտոնական Ստեփանակերտն առայժմ Բարդայում բեռների արգելափակմանը չի անդրադարձել։ Արցախի հեղափոխական կուսակցության նախագահ Արթուր Օսիպյանը տեղյակ է ադրբեջանական նույն պայմանի մասին. Մոսկվայի օգնությունը պիտի աղդամ մտնի 40 տոննա ադրբեջանական ալյուրի հետ։ Մի հարց էլ կա.
Եթե Ադրբեջանը թույլ է տալի, որ ռուսական Ռուսաստանից ուղարկված կարմիր խաչի միջոցով հումանիտար օգնությունը մտնի Արցախ, փաստորեն դառնում է Ռուսաստանի համար եւս մի միջանցք, այսպես ասենք, կամ ճանապարհ բացած, որպեսզի այդտեղ օգնություն հասնի, մատակարարում լինի, եւ սա Ադրբեջանին ձեռք չի տալի։
Արթուր Օսիպյանի խոսքով նախկինում ռուսները մի քանի անգամ աղդամի ճանապարհով շինանյութ են Արցախ հասցրել եւ Ադրբեջանը արագ դադարեցրել է այդ մատակարարումը։
Բնականաբար ադրբեջանական կողմով ոնց որ միշտ հենց որ մի պայմանավորվածություն կա, որը որ ինչ որ չափով գոնե նաև մեր օկտինա ինքը խոչընդոտելու նոր պայմաններ ադնելու, դա 30 տարի է իրենք իրենց բանակցություններն են այդպես վարում։
Պատգամավոր Տիգրան Աբրահամյանը չի բացառում, որ Թուրքիան կամ այլ դերակատարներ այդ երկրի միջոցով փորձել են տապալել ռուսական առաջարկը։
Երկրորդ հանգամանքը, որ այս պահին կուզենայի խոսել, դա այն է, որ Ադրբեջանը իմ տպավորությամբ փորձում է տապալել այս պրոցեսը եւ դրանով իսկ հիմքեր նախապատրաստել Արցախի եւ զուգահեռ նաեւ Հայաստանի Հանրապետության նկատմամբ ագրեսիայի համար։
Բաքվի պնդումներն անփոփոխ են, իրենք ճանապարհ չեն փակել։ Հայաստանը սև քարոշչությամբ է զբաղված։ Ռոյթերզին ասել է այդ երկրի արտգործնախարարության խոսնակը։
Right now the normalization process between Armenia and Azerbaijan is facing
Հենց հիմա հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորման գործընթացը բախվում է լուրջ մարտահրավերների։ Պատճառը Հայաստանի քաղաքական ու ռազմական սադրանքներն են։ Միաժամանակ հրաժարվել է այս իրավիճակի հանգուցալուծման շուրջ ձեռք բերված նախնական պայմանավորվածություններից։ Լաչինի ճանապարհի փակման վերաբերյալ մեղադրանքները անհիմն են։ Ադրբեջանն իրականացնում է մարդկանց, ինչպես նաև դեղամիջոցների ու այլ ապրանքների տեղափոխում Կարմիր խաչի միջոցով։
Ամիսներ շարունակ թե Կարմիր խաչը եւ թե ռուս խաղապահները ոչ մի կիլոգրամ սնունդ, դեղ, առաջին անհրաժեշտության ապրանք չեն կարողանում Արցախ հասցնել։ Պաշտոնական Ստեփանակերտն Արցախում իրավիճակը աղետ բառով է նկարագրում։ Հակարիի ադրբեջանական անցագետը շարունակում է փակ մնալ նաև հումանիտար աջակցության առջև։ Կորնիձորում շարված են Հայաստանի կառավարության ուղարկած 400 տոննա մթերքն ու դեղորայքը, եւս երկու բեռնատար քաղցրավենի Grand Candy-ից։ Ֆրանսիայի 10 բեռնատարներն են նաև անցագետի մոտ սպասում։ Բաքուն պնդում է իր օգնությունը աղդամից, 40 տոննա ալյուր այդտեղ է, եւ ռուսական մի բեռնատար Բարդայում, որ այդպես էլ աղդամ չհասավ։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սահմանին ոչ միայն հումանիտար օգնություն է կուտակվել, այլ նաև ռազմական ուժեր։ Օգոստոսի վերջերից հայ-ադրբեջանական սահմանին իրավիճակը սրվել է սեպտեմբերի 1-ին Սոտքի շրջանում տեղի ունեցած ռազմական բախման հետևանքով հայկական կողմից 3 զինծառայող զոհվեց, կողմերը միմյանց մեղադրում են սահմանին զինված ուժեր կենտրոնացնելու մեջ։ Ընդդիմադիր պատիվ ունեմ խմբակցությունից Տիգրան Աբրահամյանը, ազգային ժողովում այսօր խոսել է Արցախի մոտ ադրբեջանական ուժերի կենտրոնացման մասին։ Լսենք։
Արցախի ուղությամբ հիմնական կենտրոնացումը դա ակնա է, այսինքն նախկին աղդամի ուղությամբ է, որը հարակից է Արցախի հանրապետության Մարտունու, Ասկերյանի եւ Մարտակերտի շրջանների, եւ այդ ուղությամբ նաեւ նկատելի անընդհատ համալրումներ եւ զրահտանկային եւ հրետանային եւ հրթիռային զորքերի առումով բավականին ակտիվ գործում են եւ նաեւ անօթաչուր թռչող սարքերը նաեւ առաջնագծի արդեն բոլոր ուղություններով։ Եվ իրավիճակը այս տեսանկյունից, ընդհանուր ռազմական իրավիճակը գնահատում եմ բավականին լարված, ինչը կարող է բերել բավականին անցանկալի իրադարձություններ։
Ռազմական ուժերի կուտակումների հարցին անդրադարձել է նաև պաշտպանության փոխնախարար Արման Սարգսյանը։
Այս որ կուտակումներ կան սահմաններին Արցախի ու Հայաստանի, դուք ինչ տեղեկություններ ունեք։
Նույն տեղեկատվությունը բնականաբար հայտել է նաև պաշտոնության նախարարությունը եւ ավելորդ լարումից մյուս բաներից հուսափելու համար ցանկալի է հետևել պաշտոնական տեղեկատվությանը, մենք ամեն ինչ հրապարակում ենք։
Եվ տեսանյութեր են հրապարակում, թե ինչ զենքեր են
Արցախի ՊՊ-ն եւս տեսանյութեր են հրապարակել։ Ես մասնագիտական առումով չասեմ, այնտեղ պարզ երևում է եւ հրետանային միջոցներ են կարծես թե մի շարք ռազմական տեխնիկա է, այդ մասին խոսվել է եւ ավելորդ չեմ ցանկանում եւս մեկ անգամ դրա մասին խոսել։ Միայն կհորդորեմ, որպեսզի մեր տեղեկատվությանը հետևեք եւ մենք բարբերաբար որոշակի սրումների կամ ընդհանուր փոքր հրաձգային ձեռքից կրակի դեպքում անմիջապես տեղեկատվություն տրամադրում ենք,
որ իրավիճակը ավելի չլարվի, հա, տեսնում որ
Պաշտոնական նախարարությունն իրավացիական շրջանակներում բնականաբար քայլեր ձեռնարկում է տարածաշրջանում իրավիճակը չափակայունացնելու եւ ընդհանուր իրավիճակի վրա որևէ կերպ բացասական ազդեցություն չունենալու իմաստով։ Նորից ցանկանամ նորից շեշտել, խնդրում եմ այս կայուն հարցի շուրջ բնականաբար քաղաքական մակարդակով եւս հայտարարություններ հնչել են անվտանգության խորհրդի մակարդակով անդամների եւ ընդհանուր առմամբ։ Մեր տարածաշրջանն այնպիսին է, որ մշտապես այդ ռիսկը առկա է, սակայն պետք է մենք որպես պետություն ձեռնարկենք քայլեր, որպեսզի բանը էսկալացիային եւ առհասարակ ռազմական մեծ գործողությունների չհասնի։
Ադրբեջանական կողմի գործողություններին զուգահեռ այդ երկրում տիրող տրամադրությունների ռազմաշունչ հռետորաբանության կամ զգուշավոր չափավոր զգուշության մասին լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի պատրաստած հաղորդումը։
Հայաստանի հետ սահմանին եւ Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ զորքերի կուտակմանը զուգահեռ ռազմատենչ տրամադրություններն Ադրբեջանում չեն հանդարտվում։ Հանգստյան օրերին ադրբեջանական մի շարք լրատվամիջոցներ ու կայքեր, այդ թվում առաջին տիկին, առաջին փոխնախագահ Մեհրիբան Ալիևայի մերձավորներին պատկանող Բաքու TV հեռուստաընկերությունը փոխեցին իրենց տարբերանշանները, լոգոները, դրանցում լատինական ատառը, փոխարինելով դրա գլխի վայր շրջված տարբերակով։ Հիշեցնեմ, վերջին մեկ շաբաթվա ընթացքում հրապարակված տեսանյութերում հենց այդ նշաններ պատկերված դեպի հայկական դիրքեր շարժվող ադրբեջանական ռազմական բեռնատարների թափքերին եւ զինտեխնիկայի վրա։ Արտերկրում բնակվող ադրբեջանցի հայտնի ծաղրանկարիչ Գյունդու Զաղաևը իր վերջին նկարներից մեկում, որ հրապարակվել է ազատության ադրբեջանական ծառայության կայքում, եւս անդրադարձել է ռազմական տեխնիկայի վրա պատկերվող տակտիկական այդ նշանին՝ գլխի վայր լատինատառան, սակայն Աղաևի նկարում կազմված է 3 փակ դագաղներից։ Այն որ պատերազմի հետեւաբար նոր զոհերի հավանականությունը շատ մեծ է, հասկանում են նաև Բաքվի բնակիչները, Ռոյտերսի ռեպորտաժից դատելով, սակայն շարքային ադրբեջանցիներին ավելի շատ հետաքրքրում է ոչ այնքան պատերազմի հավանականությունը, որքան դրա տևողությունը։
Մենք երևի նոր զոհեր կունենանք, մայրերի համար դա շատ ծանր է։ Ես ինքս զորակոչային տարիքի 2 տղա ունեմ, հուսով եմ սակայն, որ արագորեն հաղթանակի կհասնենք եւ ամեն ինչ կհանդարտվի։
Ադրբեջանցի տղամարդիկ, հատկապես զորակոչային տարիքից դուրս եկածները, ապագա ռազմական գործողություններից եւս միայն հաղթանակ են սպասում։
Օրդի անմզդած ժամանակը արխալաներ։
Բանակը մեզ հետ է, մենք բանակի, կարծում եմ ամեն ինչ լավ կլինի, ես լավատես եմ, Ռոյտերսի թղթակիցը զրույցում ասում է Բաքվի տարեց բնակիչներից մեկը։ 44 օրյա պատերազմի ադրբեջանցի մասնակիցներից ոմանց շրջանում հակառակը տրամադրությունները այլ են։ Ես պատերազմ չեմ ուզում, ընդդիմադիր Աբզաս մեդիակայքի հետ զրույցում հայտարարել է երիտասարդ վետերանների միության նախագահ 2020-ի պատերազմում աչքը կորցրած Հաջի Վելիևը։ Ես չեմ ցանկանում, որ ռազմական գործողություններ լինեն, որպես մի մարդ, որ պատերազմին մասնակցել է եւ դրա ընթացքում ծանր վիրավորում է ստացել, ասում է Վելիևը հավելելով. Ես ցանկանում եմ դիմել այն մարդկանց, որոնք շարունակ կրկնում են. «Թող պատերազմ լինի»։ Ինչու դուք չեք ասում, որ այս անգամ ռազմաճակատ պետք է գնան նաև պաշտոնյաների երեխաները, հայտարում է երիտասարդ վետերանների միության նախագահը։ Վելիևը նաև հիշեցնում է, որ 44-օրյա պատերազմի հազարավոր մասնակիցներ մինչ օրս վետերանի կարգավիճակ չեն ստացել։ Հազարից ավելի վիրավորում ստացած ադրբեջանցի զինծառայողների հաշմանդամության կարգ չի շնորվում, իսկ ռազմական գործողությունների մասնակիցների համար նախատեսված 80 մանաթ 47 ամերիկյան դոլար թոշակը նշանակվել է պատերազմի ավարտից միայն 14 ամիս անց։ Այս ցանկը կարելի էր եւ ընդլայնել, ես սակայն այժմ դիմում եմ պատերազմի կոչ հնչեցնողների խղճին։ Մենք պատերազմից չենք վախենում, սակայն մեզանից առաջ ռազմական գործողություններին պետք է մասնակցեն նաեւ պաշտոնյաների զավակները, գրում է ադրբեջանցի սպան։ Ադրբեջանցի ինդիմադիրների մի մասի մոտ եւս ռազմական գործողությունների հնարավոր մեկնարկն առանձնապես մեծ ոգևորություն կարծես չի առաջացնում։ Մենք պետք է անենք առավելագույնը պատերազմի վերսկսումից խուսափելու համար, բավարար հնարավորություններ կան թե խաղաղբանակցություններ ծավալելու, թե դրանք հաջողությամբ ավարտելու համար, օրերս Facebook-ում գրել է ադրբեջանցի հայտնի ինդիմադիր գործիչ նախկին խաղաղբանտարկյալ Թոֆիկ Յաղուբլուն։ Հավելեմ նաև, որ Յաղուբլուի այս գրառումը 3 օրում Facebook-ում ավելի քան 800 օգտատեր է հավանել, մեկնաբանություններում էլ ամենից հաճախ հնչող կոչերից մեկը կրկին պաշտոնյաների զավակներին ռազմաճակատ ուղարկելն է։ Ադրբեջանցի մեկ այլ ինդիմադիր, հանրապետական այլընտրանք կուսակցության անդամ Նաթիկ Ջաֆարլին կարծում է, որ հանգստյան օրերին հայ-ադրբեջանական նոր պատերազմի հավանականությունը որոշակեորեն նվազել է։ Բարեբախտաբար վերջին 24 ժամերին մենք տեսնում ենք, որ ռազմատենչ ռետորաբանությունը երկու կողմից հետին պլան է մղվում, առկա խնդիրները խաղաղ ճանապարհով լուծելու փորձեր են կատարվում, թե Հայաստանի վարչապետը և թե Ադրբեջանի նախագահը ակտիվ հեռախոսային շփումների մեջ են, այսինքն անուղղակի բանակցությունները շարունակվում են միջազգային միջնորդների ներգրավմամբ, այնպես որ իրավիճակի լարումը չհասնելով գագաթնակետին կարծես կանգ է առել ռուսական ընդդիմադիր Դոշչե ռուստանկերության եթերում կիրակի օրը նշում էր Ջաֆարլին։
Էսկալացիա вроде бы сейчас не достигнув своего пика остановилась.
Անցած տարվա աշնանը պետական պահպանության ծառայությունը համվեց ազգային անվտանգության ծառայության ենթակայությունից և դրվեց վարչապետի ուղիղ ենթակայության տակ։ Պետական պաշտպանության ծառայությունը ապահովում է բարձրաստիճան պաշտոնյաների և կարևոր օբյեկտների անվտանգությունը, նրանց պաշտպանությունը։ Վարչապետի որոշմամբ այդ ծառայության պետ Սարգիս Հարությունյանը ազատվել է պաշտոնից։ Նա նշանակվել էր բոլորովին վերջերս, ապրիլի վերջերին, նշանակումից ընդամենը մի քանի ամիս անց, նրան պաշտոնականելու վերաբերյալ պարզաբանում չկա, կան քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների մեկնաբանություններ, Նարինե Ղալեչյանի հաղորդումը։
Կառավարությունը չի մեկնաբանում, ինչու վարչապետ Փաշինյանը որոշեց 2 օր առաջ աշխատանքից ազատել պետական պաշտոնյաների ու նաև իր անվտանգությունն ապահովող ծառայության պետ Սարգիս Հովանիսյանին։ Գեներալ-մայորն այդ պաշտոնում նշանակվել էր 4 ամիս առաջ։ Նրա ղեկավարած ծառայության ուղիղ պարտականությունն է պետական պահպանության տակ գտնվող օբյեկտների անվտանգությունը, դրանց սպառնացող վտանգի կանխատեսումն ու բացահայտումը, օտարերկրյա հյուրերին ուղեկցելը եւ այլն։ Թերացել է այս պարտականություններում, թե այլ խնդիր իր եղել պաշտոնական որևէ կառույց դեռ չի մեկնաբանում։ Մեզ հանդիպած անցորդներն էլ ասացին հետևում են օրվա լրահոսին ու մինչև հիմա պատճառը չգիտեն, նրանցից ոմանք սեփականի ենթադրություններն ունեին, գուցե երկրին վտանգ է սպառնում։
Շատ տարբեր դրտապաճառներ կարող ունենա։ Կարող է ինչ-որտեղ թերացել, կարող է ինչ-որտեղ չի վստահում, չգիտեմ։ Այս չենքից է կող ցանկացած լուր անհանգստացնում, մտածելու տեղի կտալի։
Դե երկիր ամենավտանգավոր վիճակում է գտնվում։
Ժողովուրդն է վախի մեջ, հիմա վախի մեջ չէ, անորոշության մեջ է։
Ուրեմն մեր երկրին ինչ-որ արտաքինից վտանգ կա, այսինքն այն կողմերից։
Հովանիսյանին պաշտոնից ազատման հրամանագիրը վարչապետը ստորագրել է 2 օր առաջ։ Նույն օրը նրա կինը Facebook-յան իր էջում շնորհակալություն է հայտնել Հայաստանի պետական պահպանության ծառայության և Ուկրաինայի պետական անվտանգության ծառայության ծառայողներին պատերազմի մեջ գտնվող երկրում իր տեղաշարժերն ու անվտանգությունն ապահովելու համար։ Մինչ այդ 2 ամիս առաջ էլ Փաշինյանն էր շնորհակալություն հայտնել ու պարգևատրել ծառայության մի քանի աշխատակիցների։
Ես էլ եմ կիսում ծառայության պետի այն գնահատականը, որ պետական պահպանության ծառայությունը կատարել է, կատարում է իր առջև դրված խնդիրները։
Քանի դեռ չգիտենք ազատման իրական հիմնավորումները, կարող ենք միայն ենթադրություններ անել, ասում է իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցը, լուրջ խնդիր համարելով նախայն, որ պետական պահպանության ծառայությունն անցած ապրիլին դուրս բերվեց ԱԱԾ-ի կազմից։ Որքան էլ հիմնավոր լինեն ազատման պատճառներն, ըստ Սաքունցի կարևոր է, որ խորհրդարանական երկրում խորհրդարանը ևս վերահսկի ՊՊԾ-ին ու անգամ ԱԱԾ-ին, որ պաշտոնանկություններն ու նշանակումները միայն մեկ մարդու որոշմամբ չլինեն։
Ժողովրդավարական պետությունում գործադիր իշխանության
ճյուղում եւ հատկապես անվտանգային մարմինների նկատմամբ պարլամենտական վերահսկողությունը թեկուզ հատուկ կոմիտեի կամ հատուկ հանձնաժողովի կողմից դա անհրաժեշտ է, որպեսզի ծառայությունը իր գործառույթների իրականացման շրջանակում չարաշահումներ թույլ չտա։ Այսինքն մենք հիմա միայն գիտենք փաստը, բայց ինչ գործառույթների կատարման, թերացման կամ ինչ խնդիրների հետևանքով է հեռացվել ծառայության ղեկավարը, տեղակ չենք։ Հիմա դա սուբյեկտիվ գործոնով է պայմանավորված, թե օբյեկտիվ։
Այս փուլում, երբ Հայաստանը կանգնած է մարտահրավերների ու դժվարին որոշումների առաջ, փորձագետների շատերն ահազանգում են, հնարավոր է արտաքին ուժերը փորձեն միջամտել ներքին խնդիրներին։ Սակունցն առաջին հերթին վտանգ է տեսնում հյուսիսից, դաշնակից Ռուսաստանից, ասում է, պակաս հավանական չէ, որ Հայաստանում հեղաշրջման փորձեր կարվեն եւ ոչ միայն։
Իր դաշնակցային պարտականությունները չկատարող Կրեմլի հետ Ղարաբաղի կոնտեքստում Եռակոմ թեկուս հայտարարությամբ վերսած պարտավորությունների չկատարման հետ կապված Միջանցքի բլոկադայի ռազմագերիների չվերադարձնելու, այսինքն հարցերը կամ խնդիրները առավել քան շատ են, որոնցով պայմանավորված Հայաստանի իշխանությունների քննադատական եւ արդեն հստակ դիրքորոշման հետ կապված այլ գործիքակազմ Ռուսաստանի Դաշնության ռեժիմը, Պուտինյան ռեժիմը եւ Կրեմլը չունի քան սպառնալիքները եւ նաեւ ողակի նաեւ գործողությունները, որոնք կարող են ուղղազնել կյանքին ու առողջությանը։ Հասկանալի է, որ այս ֆոնին անվտանգային խնդիրները բավական լուրջ են։
Դեռ անցած տարի պաշտոնապես հայտարարվեց, որ Հայաստանում կստեղծվի արտաքին հետախուզության ծառայություն, նաև արտաքին վտանգները չզոհացնելու համար։ Մինչև օրս, սակայն, այս ուղղությամբ հրապարակային որևէ քայլ չի արվել։ Նարին Եղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երևանի ավականո ընտրություններին, որը նաև քաղաքապետի անուղակի ընտրություն է, 6 օր մնաց քվեարկությունը սեպտեմբերի 17-ին է։ Ընթացող քարոզարշավում իշխող ուժը քննադատվում է վարչական ռեսուրս օգտագործելու մեջ։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
Իրավապահները դեռ չեն բացահայտում, արդյոք քրեական գործ են հարուցել պետական ու համայնքային աշխատողներին քաղաքապետի իշխանական թեկնածու Տիգրան Ավինյանի հանրահավաքներին ենթադրաբար ցուցակագրելու ու տանելու համար։ Գլխավոր դատախազությունից ազատությանը փոխանցեցին միայն, որ համացանցում շրջանառվող տեսանյութն այսօր ուղարկել են ոստիկանություն ստուգելու համար։ Ակտիվիստ Արթուր Չախոյանի հրապարակած տեսանյութի հետքերով ընտրությունների ընթացքին հետևող անկախ դիտորդն է դիմել դատախազությանը։ Ակտիվիստն անցած շաբաթ մոտեցել էր նոր նորքում քաղաքացիական պայմանագրի հավաքի մասնակիցներին հարցեր տվել, որտեղից են, քանի հոգով են եկել։ Մանկապարտեզի, դպրոցների, թաղապետարանների, պետական այլ կառույցների աշխատակիցներ էլ շտապել էին պատասխանել 20-50 100 հոգով ենք։ Ջրաշխար 100 հոգի, կանաչապատման հիմնարկ 30-ից 40 հոգի, գրադարան 25 հոգի, մշակույթի կենտրոն 141 հոգի, Տոր կանգեղ սպորտի դպրոց 25 հոգի։ Ակտիվիստի արձանագրածը պետք է դառնա իրավապահների քննության առարկա, վստահ է դիտորդ Վարդինե Գրիգորյանը։ Ասում է, իրավապահները պետք է պարզեն, արդյոք կոլեկտիվներով հանրահավաքի մասնակցելը պարտադրված չէր, ինչ կլիներ մարդկանց հետ, եթե նրանք չմասնակցեին, արդյոք կամավոր պարտադիր այս մասնակցությանն ընդդիմացողների նկատմամբ ղեկավարները ինչ որ միջոցներ կձեռնարկեին։
Հաշվառնելով, որ դրանք կոլեկտիվներ են եկած ու շատ ավելի հավանական է, որ նրանք կազմակերպված բերվել են հավաքի, ինչ նշանակում է, որ կազմակերպված բերվել է ու պարտադրվել նրանց մասնակցությունը քարոշական գործողությունը։ Այսինքն զուտ կոլեկտիվների հանգամանքը, կազմակերպվածությունը ու փաստացի ոչ իրենց համայնքում գտնվելը։
Մինչ իրավապահները կարձագանքեն, արդյոք աղմկահարույց այս տեսանյութը հանցագործության տարեր պարունակում է, դիտորդը պնդում է, վարչական ռեսուրսի չարաշահման կասկածը, երբ ղեկավարը ստորադասին հանձնարարում է աշխատանքային պարտականությունների հետ կապ չունեցող մի բան անել, հիմնավոր է։ Բացի այդ, վարչական ռեսուրսի չարաշահում են նաև թաղապետարանների աշխատակիցների զանգերը կամ հարցումները, երբ բնակչից ճշտում են ում են ընտրելու կամ ուղղորդում ում ընտրել։ Հենց քաղաքացիների տվյալները քարոշչության համար օգտագործել է եւս վարչական ռեսուրսի չարաշահում է։
Այսինքն, եթե օրինակ ցանկացած կոմունալ բաժնի ղեկավար կամ բան օգտագործում է իր ունեցած իր դիաբետության տակ գտնվող ցուցակները որևէ այլ գործողության համար, քան իր պաշտոնով նախատեսված է, դրանք վարչական ռեսուրսի չարաշահում են, դրանք տվյալները ապօրինի օգտագործում են։ Բացառումը ինչի համար է, որպեսզի լինի հավասարություն տեխնացնի միջև։ Տեղեկատվությունը, որ դիաբետում ասի պաշտոնը, փաստացի ստացվում է, ստեղծում է մեկնարկային առավելություն քեզ համար, որը բնակ բավական է, որովհետև դու աշխատում ես այդա։
Միջդեռ քաղաքացիական պայմանագրի ընտրացուցակի 5-րդ համարը Երևանի գործող փոխքաղաքապետ Սուրեն Գրիգորյանը հերքում է ուղղորդող զանգերը քաղաքացիներին ու պնդում՝ իշխող ուժը վարչական ռեսուրս չի չարաշահել։
Այսինքն, եթե ի սկզբանե միտք լիներ այդ մարդկանց արժասերակ քաղաքացիին մասնակցել ավկելը, ես ենթադրում եմ, որ ընդհանրական օրենսգրքով այնպես էլ գրված կլիներ, բայց այդպես չի գրված։
Գրիգորյանն ընդգծում է, հանրահավաքն աշխատանքային ժամից հետո էր, եւ ինչպես յուրաքանչյուր ոք համայնքային աշխատողներն էլ իրավունք ունեն մասնակցելու քարոզարշավին, չի բացառում, որ մարդիկ մասնակցելով հավաքին իրենց աջակցությունն են հայտնում Երևանում կատարված աշխատանքների համար, մյուս կողմից էլ մարդուն չեն կարող արգելել չմասնակցել հավաքներին, նման հրահանգն օրենքի խախտում է։
Այդ անձանց արգելված չէր այդ հավաքին մասնակցել, եթ այլ է հարցը, որ եթե ինչ-որ մեկը բնականաբար մեզ անհայտ պատճառներով, որտեղ մենք վստահաբար ոչ մեկին ոչ ինչ հրահանգ, ոչ որդոր, ոչ խնդրանք չենք հնչեցրել, եթե ինչ-որ մեկը հանգարդ իր գործողություններին ինչ-որ ստիպողաբար էլեմենտ է պարունակել, բնականաբար պետք է պատրաստ լինի օրենքի ամբողջ խստությամբ պատասխանատվություն կրի, եթե իհարկե կհաստատվի, որ նման բան է եղել, էլի եմ ասում, թող իրավապահները պարզեն։
Արդյոք նույնը կասեր ընդդիմություն եղած տարիներին, երբ նույն պետական ոլորտի աշխատողները տարվում էին իշխանության հանրահավաքներին, ժամանակին քաղաքացիական պայմանագրի առաջնորդ Նիկոլ Փաշինյանը անխնա քննադատում էր նախկին իշխող ուժին հանրապետականին հենց սրա համար։ Երևանի փոխքաղաքապետն ասում է, եթե կոլեկտիվով տեղ են գնում եւ չկա ապացույց, որ նրանց հարկադրել են, ապա դա նորմալ է։
Հանրապետականի ժամանակ ձեր ասած, բացի նրանից, որ լինում էին այդ տեսանյութերը, մարդիկ ուղղակի իրար հետ խոսելով, իրենց անձնական կապերով եւ այլն, բոլորը իրար փոխանցում էին ու գիտեին, որ այդ ամեն ինչը ստիպողաբար արվել։ Եկեք նաև հիշենք, որ այն ժամանակ մարդկանց մոտ համոզմունք էր եւ այնպեսի մտնոլորտ էր, որ իրանք ուրեն բողոքեն անիմաստ է, դատարանն էլ դիմեն անիմաստ է, ընտրությունների ժամանակ ոնց էլ քվեարկեն, չքվեարկեն, մեկ արդյունքները լինելու են այնպես, ոնց որ նախատեսել է այդ օրվա իշխանությունը, ի տարբերություն մեր օրերի։
Միջգործող իշխանության ներկայացուցիչն ասում է, որ իրենց նախկինների հետ համեմատելը բոլորովին տեղին չէ, դիտորդները պնդում են, Նիկոլ Փաշինյանի թիմը ավելի ու ավելի է նման հանրապետականին։
Համոզվացամ, որ շատ լավ հասկանում են դա, չհանասոսի չաշամ է։
Իրավապահները ուսումնասիրում են դիտորդների արձանագրած մյուս խախտումները եւս, օրինակ Սպիտակի համայնքապետի ու վարչական շրջանների ղեկավարների ձայնագրությունը, որոնք ըստ լրագրողների ցուցակագրել էին Ավինյանի ընտրողներին, որոնք բնակվում են մարզերում, բայց ունեն Երևանի գրանցում։ Արդյունքների մասին նորություն սակայն չկա։ Նաիրա Բուլղադարյան, Անազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շարունակենք ընտրությունների թեման, քաղաքապետի բոլոր թեկնածուներին մենք հրավիրում ենք Երևանի մեր ստուդիա առանձին հարցազրույցների, այսօրվա մեր հյուրը ռուսաստանցի մեծահարուստ Ռուբեն Վարդանյանի հիմնադրած Ապրելու երկիր կուսակցության քաղաքապետի թեկնածու Մանե Թանդիլյանն է։ Նրա հետ Կարլեն Ասլանյանի հեռուստա հարցազրույցը ամբողջությամբ կարող եք դիտել ինտերնետային մեր կայքում azatutyun.am։ Հիմա լսենք մի հատված։
Քարոզարշավի վերջին օրերն են, դուք էլի կանեիք պնդում, որ կա հաղթելու հնարավորությունը։
Այո, իհարկե, ավելի համոզված եմ, որ այսօրվա իշխանությունը արդեն չունի որևէ միջոց, այլևս հավաքելու որևէ ձայն, եւ այն ուսահատության ճիճերը, որ իրենց կողմից նկատվում են տարբեր գործողությունների միջոցով, ու բացի դա, նաեւ մեր հարցումները ցույց են տալիս, որ այդ հնարավորությունները բավական բարձր են եւ հաղթանակ գրանցելու եւ իշխանազրկելու ԿՊ-ին Երևանում։ 3-4 ուժը անցնելու լավագույն դեպքում, և այդ ուժերի մեջ մենք ոչ միայն լինելու ենք, այլև լուրջ արդյունքներ ենք գրանցելու, և հնարավորություն ենք դատալու մեզ կազմել կառավարություն Երևան։
Գուցե դա լինի հետընտրական դաշինքի ձևով, դուք արդեն բացառել եք քաղաքացիական պայմանագրի հետ կոալիցիան, իսկ ում հետ չեք բացառում։
Չենք բացառում նրանց հետ, ում համար նույնպես կարմիր գիծ է քաղաքացիական պայմանագրի հետ համագործակցությունը, և նաև մենք բացառում ենք նախկին բարքերի վերադարձը, և հետևաբար այո, այդ ուժերի հետ մենք տեսնում ենք հնարավոր համագործակցություն։
Հայկ Մարության այդ շարքումը։
Այո։
Տիկին Թանդելյան, իսկ դիտարկում եք սցենար միավորելով ձայները, այսինքն օրինակ նույն Մարությանի շուրջ կոնսոլիդացիա ձևավորել եւ այդպես վերցնել քաղաքային իշխանությունը։
Մենք պիտի տեսնենք արդյունքները։ Երևանցին ինչպես որ կքվյարկի, սա կլինի մեզ համար կողնորոշիչ եւ ամեն ձևաչափ պատկերացնելի է։
Վարչական ռեսուրսի մասին քաղաքացիական պայմանագիրն ասում է, որ եթե կա նման բան, մասնավորապես մարդկանց իրենց կամքին հակառակ հավաքներին տանելը, իրավապահները կարող են զբաղվել, իրենք հավաքի մասնակիցները կարող են դիմել, ամեն ինչ կամավոր է։
Գիտեք, մենք այս հեքիաթներն անցել ենք նաև մինչև 18 թվականը, երբ նախկին իշխանություններն էին ճիշտ նույն ձեռագրով վարչական ռեսուրս օգտագործում եւ այսօրվա իշխանությունները ինչպես էին դրան վերաբերվում։ Քաղաքապետարանի վերահսկողության տակ գտնվող հիմնարկներից են հենց այդ մարդիկ, ինչպես այդպես ստացվում։ Այդ ինչի ուրիշ տեղերից չեն գնում բանկի աշխատողները, ծրագրավորողները։
Ինչու ձեր զավակները Հայաստանում չեն, արդյոք նրանք բանակից են խուսափում։
Այս երեխաները իհարկե կկրթություն կստանան, կվերադառնան եւ պիտանի մարդ կլինեն այսօրվա մեր երկրի։ Թույլ տվեք ես մանրամասների մեջ չմտնեմ, որովհետեւ ես համարում եմ, որ
դեռ զորակոչի տարիքում չեն
բաց։ Մեկ, այո, մեկ, ոչ իմ ընտանիքի անդամները իրավունք ունեն անձնական կյանք ունենալու։ Ես այդ մարդկանց խորդորում եմ, ճշտ էր Տիգրան Ավինյանը ծառայել է բանակում, ի՞նչ պատճառով չի ծառայել։
Գուցե այդ հարցադրումը լեգիտիմ է այն իմաստով, թե Քինթանդիլյան, որ դուք խոսում եք հետագա պայքարի մասին, չհանձնվելու մասին, ահա, բայց ձեր զավակները այդ շարքերում չեն լինելու։
Իսկ ով է ասել, որ չեն լինելու։ Պիտանի մարդ դառնալով անպայման վերադառնալու են եւ իրենց պարտ կճարեն իրենց երկրի։
Բանակում ծառայելու։
Ակնհայտ է։
Դուք Քինթանդիլյան, նրանք Հայաստանի քաղաքացի են։
Այո։
Հաջորդը Թաթարստան, որ մի քանի թեկնածուների շուրթերից անընդհատ ձեզ հեգնելու համար ասվել է
եւ ես լսեցի ձեզ հեգնելու համար, որտեղ դա ընդամենը այդ համատեքստում է։
Ամբողջ նկատյունը Ռուբեն Վարդանյանի հայտնի արտահայտությունը, որ պետք է նաեւ պատրաստվել այդ սցենարին Հայաստանը, որպես
ես հիշում եմ ձեր հարցազրույցը Ռուբեն Վարդանյանին, դա ճշտ պատասխանեց դրան, որ դա ընդամենը հակակարողություն է, որոշ իրենց արևմտամետ դիրքավորած ուժերի կողմից ձևակերպում է կոնտեքստից կտրած հարցազրույցը։ Ոչ մեն դան հետ է, այլ դա սողը իր մակարդակի մասին է խոսում միայն։
Դուք տեսնում եք Հայաստանը միութենական պետության կազմում։
Ոչ, եւ մենք դրան հստակ պատասխան ենք տվել։
Չեք քննադատում կամ լավ չեք քննադատում Ռուսաստանին, ահա նրանք բանը բերել հասցրել են Լաչինում անցակետին, ադրբեջանական զորքերը ջերմուկի մատույցներում են հապկը, Ռուսաստանը չի միջամտել, բայց ապրելու երկիրկուսակցությունը
դա չի։ Լավ չեք հետևել նարողություն, բայց մենք միշտ
ես փոխադրում եմ այն ինչ այս ամսվա ընթացքում
այն մարդիկ ուզում են դա չտեսնել։ Ես արձագանքել եմ ամեն անգամ, երբ որ նման սրացում կամ նման անպատասխան հանատո վիճակում ենք հայտնվել։ Այո, մեզ համար ընդունելի չէ, որ նաև Ռուսաստանի անգործության հետևանքով որոշ գործողություններ տեղի ունեցան ի վնաս մեզ, բայց այդ դեպքում ուրիշ հարց է առաջանում, եթե վաղն է վետ ռուսական զորքերը խաղապահ դուրս գան այնտեղից, ի՞նչ է կատարվելու Արցախի ժողովրդի հետ։ Այդ հարցը մարդիկ տալիս են իրենց, մենք տալիս ենք։
Դուք չեք տեսնում այլ ընտրանք ռուսական զորքերին։
Ես ուզում եմ տեսնել, իմանալ, որտեղ են դրանք այլ ընտրանքը։ Եվ թող մեկը երաշխավորի, որ նրանց դուրս գալուց առաջ, մեկ օր առաջ այլ խաղապահներ այնտեղ կմտնեն։ Նման երաշխիք չկա։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Yukom-ի 222-րդ, Rostelecom-ի 18-րդ և Team TV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև azatutyun.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին CNN-ի հարցազրույցում պատասխանելով Ռուսաստանի հետ փողզիչումների հնարավորության հարցին, ասել է, թե փողզիչում եւ երկխոսություն հնարավոր չէ ստախոսի հետ, իսկ Ռուսաստանը պատերազմը շարունակելու համար ակնկալում է զենք զինամթերք ստանալ Հյուսիսային Կորեայից։ Վլադիվաստոկում սպասում են Կիմ Չեն Ընին, որը մասնակցելու է Արևելյան տնտեսական ֆորումին, ինչպես նաև նախատեսված է երկկողմ հանդիպում Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ։ Ըստ մամուլի հրապարակումների ակնկալվում է, որ հանդիպմանը քննարկվելու է հյուսիսկորեական զենք զինամթերքի, մասնավորապես հրետանային արկերի հակատանկային հրթիռների մատակարարումը Ռուսաստան։ Դրանք արդիական զենքեր չեն, բայց շատ են։ Լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Ուկրաինան հաջողությամբ վերականգնել է վերահսկողությունը Սև ծովում Օդեսայի և Ղրիմի միջև գտնվող Բոյկո աշտարակների գազի և նավթի հորատման հարթակների վրա, հայտնել է Ուկրաինայի պաշտպանության նախարարությունը։ Պլատֆորմերը նախկինում գրավել էին ռուսական ուժերի կողմից 2015-ին Ղրիմի օկուպացիայից հետո։ Ուկրաինայի պաշտպանության նախարարության գլխավոր հետախուզական վարչության տարածած հայտարարության մեջ ասում է, որ աշտարակները ոչ միայն օգտագործվել են էներգետիկ նպատակներով, այլև ծառայել են որպես ուղղաթիռների և էլեկտրոն Ուկրաինայի պատերազմի սարքավորումների տեղակայման հենակետ, Ուկրաինա Ռուսաստանի լայնածավալ ներխուժման ժամանակ։ Ուկրաինայի հատուկ ծառայությունները նաև տեսանյութ են հրապարակել, որում ցուցադրվում է Բոյկո աշտարակների վերահսկողությունը վերականգնելու գործողությունը։
На бурових платформах росіяни влаштували склади з боєприпасами і паливом для гелікоптерів.
Մինչ այդ Պուտինը առաջկա օրերին հանդիպելու է Հյուսիսային Կորեայի ղեկավար Կիմ Չեն Ընի հետ։ Ռուսաստանի նախագահը զենք է սպասում Կիմ Չեն Ընից Ուկրաինայի դեմ պատերազմում ժամանակ շահելու համար։ Հյուսիսկորեական զենքերը կարող են օգնել Ռուսաստանին Ուկրաինայում մարտերում, սակայն դրանք հավանաբար այնքան արդիական չեն, որպեսզի փոխեն պատերազմի ընթացքը, գրել է Bloomberg-ը։ Կրեմլը հաստատել է, որ առաջկայում լինելու է նման հանդիպում։ RBK-ի աղբյուրն էլ հայտնել է, որ երկու երկրների առաջնորդները հանդիպելու են Վլադիվոստոկում, որտեղ այսօրերին մեկնարկում է միջազգային արևելյան տնտեսական ֆորումը, որին մասնակցում է Ռուսաստանի նախագահը։ Միացյալ Նահանգները ավելի վաղ հայտարարել էր, որ առաջիկա հանդիպումը նվիրված է լինելու Մոսկվային զինամթերքի մատակարարմանը։ Հյուսիսային Կորեան ունի հրետանային արկերի և չկառավարվող հրթիռների զգալի պաշարներ, որոնք կարող են օգտագործվել խորհրդային ժամանակների ռազմական տեխնիկայի համար Ուկրաինայի վրա անկանոն հարձակումներ իրականացնելու համար, գրում է Bloomberg-ը։ Փխենյանը հերքում է Ռուսաստանին ռազմական օգնություն ցուցաբերելու ԱՄՆ մեղադրանքները, Ռուսաստանի իշխանությունները նույնպես սա հերքում են։ Մինչ այդ ուկրաինական ուժերը առաջ են գնացել Բախմուտի ուղությամբ, ինչի մասին հայտարարել է Ուկրաինայի նախագահը։
Վերջին 7 օրվա ընթացքում մենք առաջ ենք գնացել Տավրիայի ուղություններով, կա առաջ խաղացում Բախմուտի ուղությամբ։
Միաժամանակ դե էկոնոմիստին տված հարցազրույցում էլ Ուկրաինայի նախագահը նշել է.
Գիտեմ, որ արևմուտքում և հատկապես Միացյալ Նահանգներում ընտրություններին ընդառաջ արևմտյան օգնության պահպանումը դժվար կլինի, հատկապես ճակատում զգալի առաջընթացի բացակայության դեպքում։
Այնուամենայնիվ նա չի հավատում, որ եթե օրինակ Թրամփը գա իշխանության, ապա կդադարեցնի պատերազմը Ռուսաստանի պայմաններով։ Զելենսկին ասում է. Այո, առաջ խաղացումը հարավում դանդաղել է, սակայն վստահ է, որ մեծ բեկում դեռ կարող է տեղի ունենալ հարավում։ Ամեն դեպքում պատերազմը Զելենսկու խոսքով վաղը կամ մյուս օրը չի ավարտվի։ Սա գիտակցելով Զելենսկին միաժամանակ կրկին պնդել է, թե դեմ է, որ պատերազմը դադարեցվի բանակցությունների միջոցով, քանի դեռ ռուսական զորքերը գտնվում են Ուկրաինայի տարածքում, իսկ Պուտինը իշխանության է Ռուսաստանում։ Սավադ Պահե դիվանագիտության համար ասում է Ուկրաինայի նախագահը. Ռուսները, սակայն, զորքերը Ուկրաինայի տարածքից դուրս բերելու որևէ մտադրություն չունեն։ Ավելին, կիրակի օրը օկուպացված տարածքներում, ինչպես և Ռուսաստանում, անցել են ռեգիոնալ ընտրություններ, ամենուրեք հաղթել է իշխող Եդինեյ Ռասիա կուսակցությունը, ստանալով շուրջ 80%։ Երկրորդ հորիզոնական զբաղեցրած կոմունիստական կուսակցությունը Մոսկվայում, օրինակ, կարողացել է ընդամենը 8% հավաքել։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Հնդկաստանի մայրաքաղաք Դելլիում ավարտված աշխարհի 20 զարգացած երկրների գագաթաժողովում ամփոփիչ հռչակագրի շուրջ տարաձայնություններ են եղել Ուկրաինայի խնդրի հետ կապված։ Փաստաթղթում նույնիսկ նշվել է, որ Ուկրաինայի ճգնաժամի վերաբերյալ տարբեր տեսակետներ և գնահատականներ կային։ Ի վերջո հռչակագիրը ընդունվել է ընդհանուր ձևակերպումներով։ Մեծ 20-ի հանդիպումը ամփոփում է Տաթևիկ Լազարյանը։
Հնդկական Նյու Դելիում ավարտված մեծ 20-ակի գագաթնաժողովն ամփոփիչ հռչակագրում հասցեական չի դատապարտել Ռուսաստանի ներխուժումն Ուկրաինա։ Ավելին, ուկրաինական պատերազմին վերաբերող պարբերության մեջ Ռուսաստանն ընդհանրապես չի հիշատակվում։ Փոխարենը հայտարարության տեքստում կոչ կա երկու կողմերին հետևել Մաքի սկզբունքներին և ընդհանուր ձևակերպումներ, որ Ուկրաինայում պատերազմը բացասական է ազդել աշխարհում շատ ոլորտների, այդ թվում սննդամթերքի և էներգետիկայի շղթաների վրա, հանգեցրել է մարդկային բազում տարապանքների, որ պետությունները պետք է զերծ մնան ուժի կիրառումից կամ դրա սպառնալիքից, որ սև ծովով հացահատիկը պետք է անարգել մատակարարվի և որ միջուկային զենքի կիրառությունը կամ սպառնալիքն անընդունելի են։ Հայտարարությունում շեշտվում է, որ ուկրաինական պատերազմի թեմայով եղել են տարբեր տեսակետներ և գնահատականներ։ Տեղում գագաթնաժողովը լուսաբանող լրագրողները նշում են, որ վերջնական հռչակագրի ընդունումն անգամ կասկածի տակ էր։ Նյու Դելիի հանդիպումը հենց ուկրաինական հարցի պատճառով կարող էր առանց հռչակագրի մնալ, և բոլորն ակնհայտ ֆիզիկորեն թեթևացած շունչ են քաշել, երբ Հնդկաստանի վարչապետ Նարենդրա Մոդին հայտարարել է, որ հաջողվել է կոնսենսուսի հասնել և փաստաթուղթն ընդունել։ Ռուսաստանը գոհունակություն է հայտնել հռչակագրի առնչությամբ, իսկ Ուկրաինան հանդիպման արդյունքները հիասթափեցնող է գնահատել։ Ուկրաինայի արտգործնախարարության խոսնակ Օլեգ Նիկոլենկոն Թվիտերյան գրառմամբ շնորհակալություն է հայտնել այն գործընկերներին, որ թեև ապարդյուն, բայց փորձել են ավելի կոշտ ձևակերպումներ ներառել տեքստում և հայտարարել, որ մեծ քսանյակը Ուկրաինայի դեմ ռուսաստանի ագրեսիայի մասով հայտարարությունում հպարտանալու ոչինչ չունի։ Նիկոլենկոն նաև ներկայացրել է, թե ըստ Ուկրաինայի ինչ տեսք պետք է ունենային Ուկրաինային վերաբերող հատվածները բոլոր ընդհանուր ձևակերպումներում ավելացնելով Ռուսաստան բառը։ Ուշագրավ է, որ հռչակագրում Ռուսաստանի հանդեպ ուղիղ քննադատության բացակայությունը Ռուսաստանի դիվանագիտական հաղթանակ չի համարել Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը։ Նա հայտարարել է, որ մեծ քսանյակի այս հանդիպումը ևս մեկ անգամ ի ցույց է դրել Ռուսաստանի մեկուսացումը և որ մեծ քսանյակի մեծ մասը դատապարտել է Ուկրաինայում պատերազմն ու դրա ազդեցությունը։ Մեծ քսանյակի այս հանդիպմանը չէին մասնակցում Չինաստանի ղեկավար Սի Ցինպինը, նրա փոխարեն Նյու Դելհի էր եկել վարչապետ Լի Ցյանը, բացակայ էր նաև Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը, Ռուսաստանը ներկայացնում էր արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը։ Այն բանից հետո, երբ միջազգային քրեական դատարանը պատերազմական հանցագործություններ կատարելու կասկածանքով Պուտինին ձերբակալելու օրդեր է տվել, Պուտինը խուսափում է օտարերկրյա այցերից։ Նա չժամանեց նաև Նյու Դելհի, թեև Հնդկաստանը Հռոմի ստատուտը վավերացրած երկրների թվում չէ։ Ամենայն հավանականությամբ Պուտինը չի մասնակցի նաև հաջորդ տարի Բրազիլիայում անցկացվելիք գագաթնաժողովին։ Այդ երկրի նախագահն ի դեպ այսօր ետ է վերցրել հրաշխիքները, որ Պուտինը չի ձերբակալվի, եթե այցելի Ռիո դե Ժանեյրո։ Բրազիլիան Հռոմի ստատուտը հաստատած երկրներից է, Լուլա դա Սիլվան երեկ հայտարարել էր, որ Պուտինը չի ձերբակալվի, եթե որոշի Ռիո դե Ժանեյրո այցելել, սակայն այսօր նա հայտարարել է, որ չգիտի արդյոք Բրազիլիայի արտադատության համակարգը Պուտինին կձերբակալի, թե ոչ, քանի որ որոշում է դատական համակարգը, այլ ոչ թե կառավարությունը։ Նյու Դելհիի գագաթնաժողովի հիմնական արդյունքներից էր մեծ քսանյակի կազմում Աֆրիկյան միությունը ներառելը։ Միության նախագահ Ազալի Ասումանին կիրակի օրը ողջունել է այդ որոշումը։ Մինչ այժմ միայն հարավային Աֆրիկան էր G20-ի անդամ, սակայն այժմ արդեն 55 անդամ ունեցող Աֆրիկյան միությունը պաշտոնապես քսանյակում է։ G20-ի ընդլայնումը տեղի ունեցավ այն բանից հետո, երբ BRICS-ը, մեկ այլ խումբ, որում գերիշխող են Չինաստանն ու Ռուսաստանը, ընդլայնվեց ներառելով Սաուդյան Արաբիան և Իրանը։
Մի քանի րոպեից Երևանում կսկսվի Հայաստանի և Խորվաթիայի ֆուտբոլի հավաքականների հանդիպումը Եվրոպայի առաջնության խմբային մրցաշարում։ Հայաստանը և աշխարհի առաջնության բրոնզե մեդալակիր Խորվաթիան ընդգրկված են D խմբում։ 5 թիմերից 2-ը այդ խմբից դուրս են գալու Եվրո 24-ի եզրափակիչ մրցաշարը, որը գալիք տարի անցկացվելու է Գերմանիայում։ Հայաստանն ու Խորվաթիան երկուսն էլ 7 միավոր ունեն և խմբում կիսում են երկրորդ-երրորդ տեղերը։ Խաղից առաջ թիմերի գլխավոր մարզիչները ասուլիս են տվել, լսենք Ռոբերտ Զարգարյանի պատրաստած հաղորդումը։
Յուրաքանչյուր խաղ եզրափակիչ է։ Սա այսօր երեկոյան Երևանում կայանալիք Խորվաթիայի հետ հանդիպման ընթառաջ Հայաստանի ֆուտբոլի ազգային հավաքականի գլխավոր մարզիչ Ալեքսանդր Պետրակովի գնահատականն է։
Перед этой игрой, которую мы в Турции были, я вот так вот смотрите, я ребятам показал вот руку свою, 5 пальцев.
Թուրքիայի այդ խաղից առաջ տղաներին ձեռքս ցույց տվեցի 5 մատները, ասացի մեզ 5 եզրափակիչ է մնացել, առաջինն անցանք, հիմա հաջորդն է, պարտվում դուրս ես մնում։
Ֆինալ Խորվաթիա проиграл выйдете
Նախորդ ուրբաթ Թուրքիայում կայացած հանդիպումից հետո, որն ավարտվեց 1-1 հաշվով, Հայաստանի ընտրանին խորվատների հետ խաղին պատրաստվելու համար քիչ ժամանակ ուներ։ Հաջորդ տարի Գերմանիայում կայանալիք Եվրոպայի առաջնության ուղեգրի համար պայքարում սա ըստ էության ամենակարևոր հանդիպումն է, և մասնագետները և հենց իրենք ֆուտբոլիստներն են ասում, խաղալու են աշխարհի լավագույն թիմերից մեկի հետ։ Մրցաշարային աղյուսակում պարզ հաշվարկներն էլ ցույց են տալիս, Հայաստանին առնվազն ոչ ոքի է պետք։
Ну, первое, мы работаем над этим вопросом. Работают врачи, массажисты,
Ֆիզիկականը վերականգնելու ուղղությամբ աշխատում ենք։ Ինչի հաշվին կարող ենք հաղթել Խորվաթիային։ Առաջին հերթին մենք Երևանում ենք խաղալու մեր երկրպագուների համար, երկրորդը տղաների մոտիվացիան, կարգապահությունն ու նվիրվածությունը։
Եվրո 24-ի ընտրական փուլի առաջին 4 խաղերից հետո Հայաստանի ինդրանին այժմ 7 միավորով խմբում 3-րդն է։ Նույնքան միավոր ունեն աշխարհի առաջնության բրոնզե մեդալակիրներ խորվատները, 10 միավորով առաջատարը Թուրքիան է։ Խմբից դուրս կգան առաջին 2 տեղերը զբաղեցրած թիմերը։ Խորվաթիան Վազգեն Սարգսյանի անվան հանրապետական մարզադաշտում կայանալիք հանդիպման բացահայտ ֆավորիտն է։ Թիմն այս պահին FIFA-ի դասակարգման աղյուսակով աշխարհի 6-րդ ուժեղագույն հավաքականն է։ Այստեղ համաշխարհային աստղեր են խաղում՝ Ռեալ Մադրիդի կիսապաշտպան Լուկա Մոդրիչի գլխավորությամբ։ Ընտրանիները մինչ-այս մեկ անգամ են խաղացել, 2021-ին կայացած ընկերական հանդիպումը 1-1 էր ավարտվել։
Մեր տրամադրությունը հիանալի է, սպասում ենք խաղին, չենք վախենում, անհանգստություն կա, ոչ մի դեպքում վախի չի վերածվի, շատ ուրախ եմ, որ այդպիսի ֆուտբոլիստերի հետ խաղալու հնարավորություն ունեմ։
Թուրքիայի հետ հանդիպմանը գոլային փոխանցում կատարած Նաիր Տիկնիզյանը նախախաղային ասուլիսին վստահեցրեց. Այսօրվա համար ուժեր ունեն։
Մեծ հաշվով հիմա ֆուտբոլում հեշտ խաղեր չեն լինում, բոլոր թիմերը բավականին ուժեղ են։ Առավել ևս, երբ խոսքը Խորվաթիայի մասին է, ու գուցե սա իմ ամենածանր խաղերից լինի, այս հավաքականի կազմը ուղղակի տիեզերական է։
Խաղից առաջ Հայաստանի ընտրանու հասցեին գովեստի խոսքերը հնչեցրել խորվատների գլխավոր մարզիչ Սլատկո Դալիչը։ Մասնագետն ասել է, պետք է շատ լուրջ մոտենան հանդիպմանը ու հույս հայտնել, որ որակավորման փուլի արդյունքում 2 թիմերը միասին կկարողանան Եվրո 24-ի ուղեգիր նվաճել։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատության ռադիոծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մրքումյանն էր, հիմա ինտերնետային մեր կայքում մեկնարկում է լրատվական կենտրոն հեռուստահաղորդումը։ Մեր հասցեն ազատություն.am